SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 4 ለካቲት 2021 ብናይ ኣቆጣጥራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ዝፀንሕ መደብና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ክፋልጠኩም። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ገለ ቅዱሳት ኤርትራውያን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ዝፅውዕ መልእኽቲ ናብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንምቕራብ ተበግሶ ወሲዶም ኣለው። ካብ ኣበገስትን ኣዋሃድትን ናይቲ ተበግሶ ንኣቶ መዝሙር ፍስሐ ካብ ከተማ ፐርዝ፣ ንኣቶ ብርሃነ መሓሪ ካብ ከተማ ብሪስበን ብዛዕባ ዝገብሮ ዘሎ መብርሂ ይቦምና ኣለው ክነቅርቦ ኢና። ብተመሳሳሊ ምስ ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ብዓታይ ዝገበርናዮ ቃለ ምሕትት ናይ መወዳእታ ክፋል እውን ክቐርብ ኢሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ካልእ ተስቶታት እውን ቀሪብና ኣለና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ነዚ መደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕበኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ኣብ መልበርን ኣብ ሓደ መወሸጎ ሆቴል ዝሰርሕ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ገለ ቀይድታት ተኣታትዮም ኣለው። 330 ሚልዮን ዶዛት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንድኻታት ሃገራት ከም ዝተመደበ ኣብ ፈለማ ፍርቂ ዓመት ናይ 2021 ናብቲ ዝተመደበሉ ክከፋፈል ምዃኑ ተፈሊጡ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ንምዝራብ ኣኼባ ከም ዝገብር ተፈሊጡ። ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ጅዋር መሐመድን መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ካብ ዝጅምሩ ሓደ ሰሙን ከም ዝሓለፎም ተፈሊጡ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ እዩ። ኣብ ናይ ኣውስትራልያን ኦፕን ተሳተፍቲ መወሸቢ ማእከል ዝሰርሕ ብኮቪድ ከም ተለኽፈ ምስተፈልጠ ናይ ቀረባ ስድራ ቤቱ ተመርሚሮም ኣሉታ ውፅኢት ከም ተረኽበ ናይ ቪክቶሪያ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ገሊጹ። 9 ናይቲ ወዲ 26 ዓመት ብቀረባ ዝረኸቦም ክፍለዩ ተገይሩኣሎ። ብተወሳኺ ምስኡ ኣብ ግራንድ ሃያት ዝሰርሑ 600 ሰባት ክፍለይን ክምርመሩን ተነጊርዎም ኣሎ። እቲ ተለኺፉ ዘሎ ነባሪ ኖበል ፓርክ ኣብ 14 ከባቢታት ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ ኣሎ። ምንጪ ናይቲ ቫይረስ ካበይ ምዃኑ ፅባሕ ክግለፅ እዩ። ሚስተር ኣንድሪውስ ከም ዝገለፆ እቲ ብሲሲቲቪ ዝተቐድሐ ምስሊ እቲ ሰራሕተኛ ንኩሉ መምርሒታት ዝተኸተለ እንተኾነ እኳ ሰመዚ ብኸመይ ክልከብ ከም ዝኽኣለ የፅንዕዎ ኣለው ኢሉ።
One of the things we can't rule out is that there's aerosol transmission, so airborne transmission of this. The more test results we get back and the more people we can rule out,
that will help us with that open theory. እቲ ናይ ኣየር ምትሕልላፍ እዩ። እቲ ካብ ኣየር ዝውለድ ምምሕልላፍ ናይዚ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ናይ ምርመራ ውፅኢት ብዝረኸብና ንብዙሕ ጥርጣረ ክነውግድ ክሕግዘና እዩ። እዚ እቲ እናማዕበል ዝኸይድ ኣረኣያ ከነፅሪ ክሕግዘና እዩ። እንተኾነ ርኡይ ምጥሓስ መምርሒታት ኣይትረአን። ስለዚ ክሳብ ብዙሕ መርመራታት ንገብር ክንፅበ ኣለና፣ ብዙሕ ውፅኢት ክንርኢ ኣለና። በዚ ድማ እቲ ኩነታት ክነፅብዎ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ መልበርን ንመርመራ ዝስራዕ ህዝቢ ዓብ ምዃኑ ተፈሊጡ። ናይ ቪክቶሪያ ኣዛዚ መርመራ ኮቪድ-19 ጀሮን ዊማርክ ከም ዝገለፆ ነቲ ብዙሕ ጠለብ ንምምላእ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ መልበርን ማእከል ከተማን ብውሕዱ 4 ተወሰኽቲ ማእከላት መመርመሪ ክንገብር ኣለና ኢሉ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይ ከተማ ፐር ዝርከቡ ወረዳታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብዝኾነ ባርዕ ጫካ ልዕሊ ሰብዓ ገዛውቲ ክዓኑ ከለው ዝኸብአ ኩነታት ኣየር ክስዕብ ከም ዝኽእል ትፅቢት ይግበር። እቲ ብርቱዕ ባርዕ ብሶኒ ብእፅፊ ዓብዩ ካብ ኣብ ጎቦ ትርከብ ከተማ ውሩሉ ተበጊሱ ናብ ገማግም ከተማ ፐር ተቀራሪቡሎ። ኣጥፋእቲ ሓዊ ሂወትን ንብረትን ንምድሓን ይረባርቡ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ። ናይ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣገልግሎት ሓውን ህፁፅ ኩነታትን ኮሚሽነር ዳረን ክለም ከም ዝገለፆ እቲ በዚ ሓዊ ዝነድድ ገዛውቲ ሎሚ ለይቲ ናብ ልዕሊ 70 ሰጊሩሎ እንተኾነ ዛጊት ዝሞተ ሰብ የለን። እቲ ሓዊ ልዕሊ 9,000 ሄክታር መሬት ኣቃፂሉሎ። እዚ ዘሎ ኩነታት ነቲ ባርዕ ንምቁፅፃር ከቢድ ከም ዝገብሮ ናይ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣገልግሎት ሓውን ህፁፅ ኩነታትን ምክትል ኮሚሽነር ግሬግ waters تقلت.
We've seen spotting activity 3.5 kilometers ahead of the main head fire. So we just want to make sure that
ቀድመቲ ጫፍ ናይቲ ቀንዲ ዝነድድ ዘሎ 3.5 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ንጥፈታት ንርኢ ኣለና። ስለዚ እቲ ህዝቢ ብፅቡቅ ተዳልዩን ብዛዕባ ዘሎ መጠንቀቅታታት እኩል ሓበሬታ እዩ ዘለዎ። እቲ ሓዊ ዝነድዶ ዘሎ ጎቦ ንመጥፋእቲ ሓዊ ኣፀጊምዎም ኣሎ። መዓልታዊ ኣብቲ ስራሕ ተፀሚዶም ስለ ዘለዉ ድኻም እውን ኣሎ። ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ዝመፅእ ዝሑል ኣየር ክሕግዘና ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና። እቶም በዚ ዝቃፅል ዘሎ ባርዕ ገዛውቶም ዝተሃሴ መንግስቲ ፌደራል ንነፍሲ ወከፍ ንዓበይቲ 1,000 ዶላር ንነፍሲ ወከፍ ቆልዑ ድማ 400 ዶላር ናይ ሓንሳብ ክፍሊት ይኸፍል ኣሎ። ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርፀት መራሒት ሜንማር ኣንሳን ሱቺ ማእሳር ማለት ነቲ ናይቲ ሃገር ስርዓተ ሕጊ ዘፍርስ ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ፖሊስ ከም ዝገለጾ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናይ መራኸቢ መሳርሒ ብምእታው ኣብ ገዝኣ መዛረቢ ወኪ ቶኪ ስለተረኽበ ክሳብ 15 ለካቲት ኣብ ቀይዲ ክፀኒሐ ኢሉ እቲ ሰራዊት ንቤት ፅሕፈት ናይ ሚሱሽቲ ሰልፊ ሃገራዊ ሊግ ንዲሞክራሲ ኤንኤልዲ ከም ኣካል ምምርማር ምጥፍፋእ ምርጫ ተፈቲሽ ኣሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ጥዕና ጓል 75 ዓመት መራሒትን ካልኦት ላዕለዎት መራሕትን ከም ዝተሻቀለ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሃቢ ቃል ስቴፈን ዱጃሪክ ተዛሪቡ።
Continue and will continue to call for her immediate release, for the president's immediate release, and all others who have been detained by the military in the last few days. I think the charges filed against her just compound the undermining of the rule of law in the democratic process. And the democratic process
is the case of the democracy. ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ማሕበራዊ ውህደት ዝምልከት ንስደተኛታትን ሕብረ ብዙሕ ባህልን ተሪር ደገብ ከም ዘሎን እንተኾነ ኣብ ገለ ንኡስ ማሕበረሰብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ከም ዘሎ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። ስካንሎን ፋውንዴሽን ኣብ ዝገበሮ መፅናዕቲ ልዕሊ 55,000 ሕቶታት ዝመለሱ ተሳቲፎም ልዕሊ 140 ሕቶታት ብምሕታት ብዛዕባ ጉዳይ ህዝብን ውህደት ማሕበረሰባትን ንምፍላይ ዝገበሮ መስርሕ እዩ። ካብ መለስቲ እቶም 84%ዊ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ማለት ማልቲካልቸራሊዝም ንኣውስትራልያ ፅቡቅ ምዃኑ ዝተሰማምዑ እዮም። እንተኾነ ኣውስትራልያውያን ኣብ ልዕሊ ናይ ኤሽያውያን ኣፍሪቃውያንን ማእከላይ ምብራቅ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣረኣእያኦም ኣሉታዊ ምዃኑ እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩ። እቶም ኣሉታዊ ተመክሮ ዘሕልፉ ልዑል ቁፅሪ ዘለዎም ቻይናውያን ኣውስትራልያውያን መልሲ ክምልሱ ኣይደለዩን ክብል እቲ ፀብጻብ ዝፀሓፈ ፕሮፌሰር ኣንድሪው ማርኩስ ገሊፁ። ናይዚ ውፅኢት ብመንፅር ባህሊ ክረአ ከሎ ቻይናውያን ኣውስትራልያውያን ማዕበል ክፈጥሩ ኣይደልዩን እዮም። ናብ ገዛ ርእሶም ኣተኩሮ ክስሕቡ ኣይደለዩን። ናይ ኮቫክስ ክታበት ኣከፋፋሊ ብውሕዱ 330 ሚልዮን ዶዛት ንድኻታት ሃገራት ከም ዝመደበን ነዚ ተመዲቡ ዘሎን ልዕሊኡን ኣብ ፈለማ ፍርቂ ዓመት ናይ 2021 ናብቲ ዝተመደበሉ ከም ዘብፅሖ ኣፍሊጡ። እቲ ተመዲቡ ዘሎ 240 ሚልዮን ዶዛት ብናይ ህንዲ ትካል ሴሪዩም ዝፈረየ ናይ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኮቪድ-19 ክታበት፣ ተወሳኺ 96 ሚልዮን ዶዛት ብኣስትራዜኔካ ዝፈረየን፣ ተወሳኺ 1.2 ሚልዮን ዶዛት ናይ ፋይዘር ባዮንቴክ ክታበት ይርከቦ። ኮቫክስ ከም ዝገለጾ እዚ ን169 ሚልዮን ዝኸውን ሰብ ብክልተ ክታበታት እኹል ተፃዋርነት ቫይረስ ከማዕብሉ ዝገብር እዩ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ፈለማ ዙርያ ኣስታት 300ታዊ ናይ 145 ሃገራት ህዝቢ ተጠቃሚ ክኸውን እዩ። ምክትል ሓላፊ ሕብረት ኤፒደሚክ ፕሪፐርነስ ኢኖቬሽንስ ፍሬደሪክ ክርስቲንሰን ከም ዝገለጾ እዚ ብኮቫክስ ተገሊጹ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢሉ።
With these allocations announced today, we are on the path to really start balancing.
በዚ ተመዲቡ ዘሎ ነቲ ናይ ዓለም ስእሊ ከነማዕራርዮ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ። ዛጊት እተን ሃብታማት ሃገራት ብኣማይታ ሸሓት ህዝቢ ድሮ ከቲበን ኣለዋ። እተን ድኻታት ግና ገና ብሕጂ ከም ዝጅምራ እዩ እዚ ዘመልክተና። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ከም ዘተሓሳስቦ ከም ዝገለፀ ኣዣን ፍራንስ ፕረስ ፀብፂቡ። እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዝወርድ ዘሎ ጸገም ንምቅላል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሰርሕ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ንምዝራብ ኣኼባ ከም ዝገብር ተፈሊጡሎ። ኣየርላንድ፣ ኤስቶንያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይ፣ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን እቲ ኣኼባ ብዕፁው ክግበር ከም ዝሓተታ ዲፕሎማሲኛታት ተጠቒሱ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኮሚሽነር ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ዝምራሕ ልኡኽ ዝገበሮ ምትሕብባር እቲ ዋና ጸሓፊ ከም ዘመስገነ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ጠቒሱ። እንተኾነ ኣብ ትግራይ ብዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ክልተ ማዓስከራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕጂ እውን ናብቲ ዝነብሩሉ ዝነበረ ማዓስከራት ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ተፈሊጡ። ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝቕመጥሉ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን በፂሑ ነይሩ። ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ጀዋር መሓመድን ዝርከብዎም ፖለቲከኛታት ኦሮሞ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ካብ ዝጅምሩ ሓደ ሰሙን ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። እቶም ፖለቲከኛታት ንሰሙን መምላእታ መግብን ማይን ስለ ዝተሓሰሙ ኣብ ከቢድ ጥዕናዊ ፀገም ከም ዘለዉ ተሰሚዑ። ብመስዋእቲ መናእሰይ ኦሮሞ ዝተረኽበ ዓወት ኣሕሊፍና ኣይንህብን ብዝብል እኽለ ማይ ከይጣዕሙ ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ስድራ ቤቶም ሓቢሮም። ጥሜት ብዘስዓቦ ጥዕናዊ ማህሰይቲ ኣብ ፍርናሽ ካብ ምድቃስ ዝሓለፈ ኮፍ ዘብል ዓቕሚ ከም ዘይረኸቡን ጠበቃታቶም ገሊፆም። እቲ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ቀፂሉ ከቢድ ጥዕናዊ ቅልውላው እንተቐፂሉ ብዘይካ ናብ ውልቀ ሓኪሞም ናብ ካልእ ሰብ ከይውሰዱ እውን ንጠበቃታቶም ተማሕፂኖም ተባሂሉ። ብካልእ ዜና ውድብ ምንቅስቃስ ብሄረ ኣምሓራ ኣብቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝድግፍ ሰልፊ ዝተባሃለ ናይ ኦሮምያ ሰላማዊ ሰልፊ ንኦነግ ሸኔ ንምውጋዝ ዝተፀውዐ ሰልፊ ተዘሊፈ ክብል ንብልፅግና ከሲሱ። ምንቅስቃስ ብሄረ ኣምሓራ ኣብን ንብልፅግና ኦሮምያ ኣብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዘቕረበሉ ክሲ ብልፅግና ኦሮምያ ዓሌታዊ ጎንፂ ብዘበግሱ ጭርሖታትን ንውዕል ውድባት ዝጥሕስ ኣብ ሕጋዊ ውድብ ዘለፋ ብምንፅብራቁ ካብ ቦርድ ምርጫ መጠንቀቕታት ዘለዎ መግለፂ ወፂኡሎ ኢሉ። ካናዳ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዕግርግር ዝፈጠረ ጉጅለ ፕራውድ ቦይስ ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ብምምዳብ ናይ ፈርማ ሃገር ኮይና ዘ ፕራውድ ቦይስ ብደቂ ተባዕትዮ ዓብላልነት ዝኣምን ሕሉፍ ጉጅለ ኮይኑ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ክሳብ ሞት ዘስዕብ ዕግርግር ዝፈጥር ጉጅለ እዩ። ካናዳ ነዚ ጉጅለ ኣሸባሪ ጌራ ምስያማ ማለት እቲ ጉጅለ ዝውንኖ ንብረት ክውረስን ምስ ግብረ ሽበራ ዝተሓዝ ሕግታት ከቢድ መቕፃዕቲ ዘቕፅዖ እዩ። ካናዳ 5 ምስ ኣይኤስ ዝደናገፁ ዝርከቦም ካልኦት 12 ጉጅለታት እውን ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ኣእትያቶም ኣላ። ኣብ ኡጋንዳ ብሕብረት ኣውሮጳ ተመዊሎም ኣብ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ኣተኪሮም ዝንቀሳቀሱ ትካላት ዘንቀሳቀስዎ ገንዘብ ክእገድ ናይ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ኣዚዙ። ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ንሚኒስተር ገንዘብ እታ ሃገር ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር ንምትካል ብዝብል ዝወፀ ገንዘብ ንምምሕያሽ ብዝብል ምክንያት መንግስቲ ንምግምጣል ዓሊሙ እዩ ዝውዕል ዘሎ ብዝብል ከም ዝኸሰሰ ኣሶሴት ፕረስ ፀብፂቡ። ብተወሳኺ ንሱ ብናይ ወፃኢ ሃገር ልኡኽቶ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝንቀሳቀስ ደገፍ ከም ዘሎ ዝሓበሮ ከምዘየለ ኣብቲ ደብዳቤ ተጠቂሱሎ። ከም ዝበለ ደገፍ ንናይ ውልቂ ትካል ዝወዓለ ዘይኮነስ መንግስትን መንግስታዊ ዘይኮኑ ተዋሳእቲ ተጠቂሙ ኣብ ኡጋንዳ ለገስቲ ዝደልይዎ ናይ ፖለቲካ ዕላማ ንምፍፃሚ ክብል ከሲስዎም ኣሎ። በዚ ምክንያት ካቢኒኡ ነዚ ጉዳይ መርሚሩ ውሳኔ ክሕልፍን ክሳብቲ ውሳኔ ዝመሓላለፍ እቲ ገንዘብ ከይንቀሳቀስ ከም ዝኣገደ እቲ ፀብጻብ ገሊጹ። ማሕበር ሃገራት ዓረብ ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ብዘሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘሎ ምስሓብ ንመሰል ግብፅን ሱዳንን ከም ዝድግፍ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘሎ ወጥሪ ድማ ንኢትዮጵያ ኣጠንቂቁ ክብል ኣረብ ኒውስ ፀብፂቡ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ምስኣ ኣብ ምስሓብ ዝርከቡ ናይ ግብፅን ሱዳንን መሰላት ንምሕላው ርትዓዊ ብዝኾነ መገዲ ክትዋሳእ ኣለዋ ኢሉ ዋና ፀሓፍት ሊግ ኣሕመድ ኣቦል ጌይት ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ማይ ኒል ምህናፅን እቲ ሓፅምን ዝግበር ዘተ ሕብረት ኣፍሪቃን ዝገብሮ ዘሎ ግደ ኣድናቆቱ ገሊፁ። ኣብ መንጎ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ማሕበር ሃገራት ዓረብን ኣብ ዝተገብረ ታሽኣይ ኣኼባ ሓፈሻዊ ምትሕብባር እዚ ዘተ እዚ ናብቲ ዝተደለየ ሽቶ ክመርሓና ተስፋ ንገብር። እዚ ድማ ንረብሓታት ኩሎም ወገናት ኣብ ግምት ዘእተወን ነቲ ግድብ ናይ ምምላእን ናይ ምስራሕን መስርሕ ዝውድብን እዩ ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ኣጠቃቅማ ማያት ኒል መሰል ሱዳንን ግብፅን ንምርግጋፅ ርትዓው ዝኾነ ኣተሓሕዛ ክትገብር ኣለዋ ማሕበረ ሃገራት ዓረብ ንመሰል ግብፅን ሱዳንን ኣብ ማያት ኒል ዝድግፍ ውሳነ ኣለዎ ኢሉ ናይ ሎም ዓመት ስነስርዓት ሽልማት ጎልደን ግሎብ ኖሚኒስ ብኦንላይን ክኸውን እዩ ናይ 221 ተሸለምቲ ብኔትፍሊክስ ዝተፈነው 42 ሕፅያት ፊልምታት ተዓብሊሉ ይወፅኡ ካብቶም ብሉፃት ድራማታት ተባሂሎም ተሓፂኦም ዘለዉ ፕሮሚሲንግ ያንግ ውማን ማንክ ኖማድ ላንድ ዘ ትራያል ኦፍ ዘ ቺካጎ ሰቨን ከምኡን ዘ ፋዘር እዮም ናይ ብሪቲሽ ሮያል ድራማ ድማ ዘ ክራውን ኣብ ንእሽቶ ከተማ ትስራሕ ናይ ካናዳ ኮሜዲ ስቲስ ክሪክ ከምኡን ናይ ገበን ተኸታታሊ ድራማ ኦዛር ካብቶም ኣብ መሪሕነት ናይ ቴሌቭዥን መደባት እዮም ናይዚ ዓመት ዕውት ጎልደን ግሎብ ኣብ 28 ለካቲት ብተወሳእቲ ቲና ፌይን ኣሚ ፖህለርን ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ክመሓላለፍ እዩ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዘምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 29 ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናዊ ትሕዝቶታትና ወዲእና ኣለና ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም ሰላም